Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណាវកំពុងស្វែងរកជនសង្ស័យវាយប្រហារទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនអះអាងថាប្រទេសរបស់ខ្លួនបានស្ថាបនាគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនក្រុមមួយទៀតដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសសេរីដកខ្លួនចេញពីការចរចានៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងផ្ដល់ឲ្យសាធារណជនខ្មែរទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយជាងមុនទាក់ទងនឹងស្ថាប័នតុលាការសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការអន្តរជាតិផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់បុរសដែលធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងអាស្រូវពុករលួយរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ FIFA រិចកាន់តែធំនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់មន្ត្រី16នាក់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនចា
៎អរគុណប៉ូលីសស្វីសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណាវបានបង្កើនកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នភេរវកម្មហើយបានស្វែងរកជនសង្ស័យម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការតេតិនទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការវាយប្រហារទីក្រុងប៉ារីសក្រសួងសន្តិសុខរបស់ទីក្រុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសថាពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណាវបាននិយាយថាពួកគេធ្វើទៅតាមព័ត៌មានពីមន្ត្រីសហព័ន្ធអាជ្ញាធរស្វីសថាបុគ្គលសង្ស័យអាចស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណាវឬនៅតំបន់ស៊ឺណាវក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ចំនួនជាក់លាក់ឬអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលស្វះស្វែងរកនោះទេពួកអាជ្ញាធរក៏បាននិយាយដែរថាប៉ូលីសកាន់តែចានឡើងថែមទៀតបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងនោះឆ្មាំការពារសន្តិសុខបានដាក់នៅទីស្នាក់ការធំអឺរ៉ុបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកាន់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិដែលមានលក្ខណៈខុសពីធម្មតាការវាយប្រហារថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលអះអាងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង350នាក់ទៀតរងរបួសជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារនេះនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួននៅឡើយប្រទេសបាសិចបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនកំពុងនិយាយថារបបឯកោរបស់ខ្លួននោះបានវិវត្តសំទោសបានអភិវឌ្ឍគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់គីមចុងអ៊ុនមកចុះផ្សាយថាកូរ៉េខាងជើងឥឡូវនេះជារដ្ឋអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ខ្លាំងមួយរួចទៅហើយដែលពឹងផ្អែកលើគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទីកន្លែងយោធាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលគេស្គាល់ថាគ្រាប់បែកធែម៉ូនុយក្លេអ៊ែរមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូពីព្រោះតែពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហັບនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រងអះអាងរបស់គីមចុងអ៊ុននោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថាត់នៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ3ដងនៅក្រោមដីគឺម្ដងនៅឆ្នាំ2006និងម្ដង2009ហើយម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2013 ក្រុមឧទាមដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសសេរីបានដកខ្លួនចេញពីការចរចារបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលមានគោលបំណងបង្កើតរណសិរ្សរួមរួមគ្នាមួយមុនធ្វើការពិភាក្សាដ៏ធំមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីក្រុមអារ៉ាអាល់សាំបាននិយាយថាខ្លួនដកចេញកាលពីថ្ងៃពហុដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងពីទូនីតិដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលខ្លួនគិតថាមានការជិតស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដក្រុមអារ៉ាអាល់សាំជាក្រុមអភិរក្សនិយមមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានដកខ្លួនចេញពីសន្និសីទដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុនខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសន្និសីទនោះបានបង្ហាញពីការស្ថាបនាក៏ប៉ុន្តែវានៅឆាប់ពេកដើម្បីក្រុងចាចរចាសន្តិភាពថ្មីមួយទៀតនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើកំណត់សង្កល់នៅខាងក្រៅសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាផែនការកំពុងធ្វើឡើងសម្រាប់សន្និសីទដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការចរចាមិនទាន់ជាប់គាំងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជំនួបនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះទំនងជាការស្ថាបនាមួយនៅពេលនេះហើយយើងត្រូវរង់ចាំលទ្ធផលនៃសន្និសីទសិនជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាតរួមមានតំណាងមកពីក្រុមចម្រុះជាតិសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចហើយនិងក្រុមបះបោលអ៊ីស្លាមខ្លះពួកអាញាធរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ប្រកាន់ក្មេងជំទង់ម្នាក់ហើយនិងបុរស4នាក់កាលពីថ្ងៃពហុពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើអគាររដ្ឋាភិបាលរួមមានទីស្នាក់ការប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីហើយនិងជនស៊ីវិលផងលោក Michael Phelan ស្នងការរងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ហើយនិងបុរសអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់មកពីតំបន់ខាងលិចទីក្រុងស៊ីដនីហើយបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីការខុបខិតដើម្បីរៀបចំការធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មបរិប័យអ្នកទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងគុករួចទៅហើយលើបទចោទប្រកាន់ដែលទាក់ទិននឹងភេរវកម្មដាច់ពីគ្នាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថាលោកនឹងលុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយថាលោកនឹងរៀបចំគម្រោងចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu សារជាថ្មីក្រោយពីលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោក Trump បានធ្វើកំណត់សម្គាល់នៅតាមប្រព័ន្ធ Twitter នៅពេលដែលមានការជំទាស់ប្រឆាំងដោយសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលទាំងពួកឆ្វេងនិងស្ដាំនិយមលើបញ្ហាសំណើរបស់លោកដើម្បីហាមឃាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដាល់ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងធ្វើការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមន្ត្រីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌យល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យសាធារណជនខ្មែរទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយជាងមុនទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃស្ថាប័នតុលាការដែលអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិរកឃើញថាស្ថាប័ននេះនៅរងឥទ្ធិពលអំពើពុករលួយនិងនយោបាយតែអ្នកច្បាប់យល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះពិបាកនឹងជួយស្ដារមុខមាត់របស់តុលាការលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងការពីចំពោះការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាវិជ្ជមានពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលកំពុងតាក់តែងឡើងនោះមាន9ជំពូកនិង34មាត្រាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងផ្តោតការគិតគូរយ៉ាងដិតដល់ក្នុងការធ្វើច្បាប់នេះដែលនឹងបើកឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានបានច្រើនជាងមុនពីស្ថាប័នសាធារណៈលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់ហើយនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនឹងមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការយល់ដឹងពីកិច្ចការរបស់តុលាការលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្ទនាមួយស្តីពីការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ច្បាប់នេះវាជួយច្រើនទីមួយគឺវាជួយឲ្យសាធារណជនហ្នឹងគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹង បើនិយាយពីវិស័យយុត្តិធម៌វិញគឺអាចឲ្យគាត់យល់ដឹងច្រើនពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការងាររបស់តុលាការហើយទី1គឺបើសិនជាគាត់យល់ដឹងបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងការពង្រឹងនៅវិស័យយុត្តិធម៌បានជាជាងការគាត់យល់ច្រឡំមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានកំហឹងខ្លាំងឡើងទៅលើវិស័យយុត្តិធម៌ការដែលប្រតិកម្មជាអវិជ្ជមានពីសាធារណជនមកគឺអាចដោយសារតែគាត់ទទួលនៅព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន
់លោកថ្លែងបន្តថាសាធារណជនខ្មែរកាលពីពេលកន្លងមកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានតក្កិននីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងការបើកសវនាការកាត់ក្តីនិងការដោះលែងក៏ដូចជានីតិវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដោយហេតុថាព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ជូនពីស្ថាប័នតុលាការនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយសាធារណជនពេលខ្លះត្រូវបានបំភាន់ដោយព័ត៌មានគ្មានការពិតលោកថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មាននិងបើកទូលាយដល់សាធារណជនឲ្យទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជួយកែតម្រង់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
យ៉ាងនេះវាជួយទាំងពីរវាជួយទី1គឺថាឲ្យវិស័យសាធារណជាពិសេសគឺវិស័យយុត្តិធម៌តុលាការនឹងអាចបម្រើសេវានឹងយុត្តិធម៌ប្រសើរឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់កាន់តែច្បាស់នឹងចូលរួមសហការហើយបើសិនបើគាត់យល់មិនច្បាស់ទេគាត់មានកំហឹងគាត់មានទស្សនៈអវិជ្ជមានហើយគាត់មិនសហការក្នុងការពង្រឹងវិស័យយុត្តិធម៌នេះបានទេបាទ
របាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិស្ដីពីយុត្តិធម៌នៅអំពើពុករលួយបញ្ហាប្រឈមចំពោះឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការសូកប៉ាន់និងអំពើពុករលួយឥទ្ធិពលនៃអំពើពុករលួយនយោបាយក៏ដូចជាហិរញ្ញវត្ថុហាក់ដូចជាបានដាក់សម្ពាធទៅលើរាល់សកម្មភាពតុលាការបានតាមតែអំពើចិត្តលោកសុកសំអឿនជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះនឹងមិនអាចមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការកែប្រែមុខមាត់របស់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌នេះទេលុះត្រាតែស្ថាប័នយុត្តិធម៌ធ្វើការកែតម្រង់ដោយខ្លួនឯង
ជាខាងនេះមិនប្រកាន់ពីតឡាការមកហ្នឹងគឺកាត់ព័ត៌មានបាត់តាមទីទៅទីណាយើងកាត់ព័ត៌មានតឡាដូចជាมันមានសំឡាប់ស្បាយมันច្បាប់នឹងចឹងគឺมันដូរអានេះលើកលែងតែក្នុងតឡាខ្លួនឯងយុត្តិធម៌ទៅទៅតឡាកាអាចទៅវិធានការកែតម្រូវមិនទៅយ៉ាងបើយើងតាមច្បាប់មិនអាចដោយបានទេ
ដោយមិនទាន់មានច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅឡើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការត្រូវបានគេដឹងឮយ៉ាងទូលំទូលាយថាបានធ្វើតាមការបង្គាប់ដោយសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយដែលដាក់ទៅលើចៅក្រមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិករណីជាច្រើនដែលអាជ្ញាធរមានផលប្រយោជន៍ក្នុងរឿងក្តីនោះត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបដោយសង្គតភាពទៅតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរចំពោះករណីដទៃទៀតដែលភាគីម្ខាងផ្ដល់សំណូកយ៉ាងសម្បើមឲ្យទៅចៅក្រមណាម្នាក់ឬក៏ឡាបញ្ជីណាម្នាក់ភាគីនោះរមែងតែឈ្នះក្តីដោយមិនគិតទៅដល់អង្គសេចក្តីអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានធ្លាប់បានលើកឡើងថាការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈគឺមានការលំបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយស្ថាប័នខ្លះបានតម្រូវឲ្យមានការដាក់លិខិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតែការដាក់លិខិតនេះគឺរមែងតែមិនបានជោគជ័យដោយសារស្ថាប័ននោះមិនឆ្លើយតបតែម្ដងលោកណែបស៊ីនថៃនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះថ្លែងថាមិនទាន់មានការជជែកលម្អិតដល់ការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នយុត្តិធម៌នោះទេដោយក្រុមអ្នកតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវការពេលវេលាក្នុងការពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់ជាមុនសិន
វាអត់ទាន់ស៊ីជម្រៅឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាគាត់ថាពង្រៀងទី1របស់ក្រសួងមកយើងឃើញថាសំណួរដែលខាងខ្ញុំយើងសួរទៅហ្នឹងគឺថាតើវិស័យផ្សេងផ្សេងរួមទាំងវិស័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងវានឹងបានរំលេចឬក៏បានបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងនេះជាចំណុចជារូបភាពមួយដែលងឹតដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការជជែកឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងបញ្ហា
លោកមេធាវីសុកសំអឿនថ្លែងបញ្ជាក់ថាតុលាការនីមួយនីមួយអាចតែងតាំងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតមាននៅក្នុងតុលាការជូនដល់សាធារណជនលោកថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទំនងមិនអាចជួយកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងស្ថាប័នយុត្តិធម៌បានទេក្រៅតែពីការបន្តធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័ននេះដោយតុលាការខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរាជធានី Washington
ខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីអង្គការ Vital Voices ដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនិងសមភាព Gender បានផ្តល់ពានរង្វាន់កិត្តិយសដល់បុរសចំនួន5នាក់ដែលបានធ្វើការងារដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង New Yorkដូចតទៅ
នៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ហាក្នុងសកលលោកខ្លះមានភាពប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយនៅតែមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើយហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងយល់ថាបញ្ហានេះកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងបញ្ហានោះគឺអំពើហិង្សាលើស្ត្រីចំណុចមិញមានការទទួលស្គាល់ថាការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់បរិសុទ្ធបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រីបានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី3នាក់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយនិងខាងផ្លូវចិត្តលោកស្រី Cindy Dyer នាយិការងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Vital Voices យល់ថាតួលេខនេះគឺជារឿងដ៏ព្រួយបារម្ភមួយហើយបរោះចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយ
The fact is the majority of men are non-violent but that alone is not enough
តាមពិតទៅបរោះភាគច្រើនមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេការដាល់បរោះគ្រាន់តែមិនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេបរោះត្រូវធ្វើការងារផ្សេងទៀតយើងត្រូវការឲ្យបរោះធ្វើការទៀមទាមិនឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ
លោកស្រី Cindy Dyer បានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់កិត្តិយសដល់បរោះចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីដែលជាសកម្មជននិងជាអ្នកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញទំហឹងថាការចូលរួមរបស់បរោះក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះតាមពិតទៅការចូលរួមរបស់បរោះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដែលចង់បញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះបយងតាមលោក Gary Barker ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Promondo ដែលដឹកនាំបរិសុទ្ធនិងក្មេងប្រុសឲ្យក្លាយជាចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើរការដែលលោកចាត់ទុកថាជាការវិវត្តសមភាព Gender
We are here because brave women stepped up and said we have to end violence against
យើងមានវត្តមាននៅទីនេះគឺដោយសារតែស្ត្រីដ៏ក្លាហានជាច្រើនអ្នកបានក្រោកឈរឡើងហើយនិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយថាយើងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រឲ្យបរិសុទ្ធចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ
លោក Gary Barker ក៏បានបន្ថែមទៀតថាការចូលរួមរបស់បរិសុទ្ធក្នុងយុទ្ធនាការនេះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងមានធនធានដែលរួមមានការគាំពារខាងសង្គមនិងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សានោះលោក Gary Barker គឺជាអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធ5នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានព្រះអង្គម្ចាស់ Zayed Ra'ad Al Hussein ដែលជាឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Sadu Lemen Rio ស្នងការប៉ូលីសប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅប្រទេសកាមេរូននិងលោក John Predengas សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់និងលោក Thomas Wilson នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Allstate និងជានាយកនៃមូនីធី Allstate ដែលមានយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនដែលទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសទាំងអស់នេះមានទស្សនៈរៀងៗខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះសម្រាប់លោក John Predengas វិញលោកបានចាត់ទុកអំពើហិង្សាដែលបានកើតមាននិងកំពុងតែកើតមានលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនោះថាមានស្ថានភាពដុនដាបខ្លាំង
អំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទគឺជាអាវុធដ៏អាក្រក់បំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាម
រីឯព្រះអង្គម្ចាស់ Zayed Ra'ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សវិញក៏បានថ្លែងថាដល់ពេលហើយដែលអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីត្រូវតែបញ្ចប
់ It must now end and together we bind ourselves
អំពើនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះហើយធ្វើឲ្យការបដិញ្ញានេះក្លាយទៅជាការពិតជារៀងរហូតទៅ
លោក Thomas Wilson ក៏យល់ថាការពង្រឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីក៏ដើរតួនាទីក្នុងការជួយឲ្យស្ត្រីហ៊ាននិយាយអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែរ
Money is one of the weapons of choice. Financial bondage holds victims in place.
ថវិកាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើស ហើយកង្វះសមត្ថភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ខំឲ្យស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះបន្តរស់នៅរងអំពើហិង្សាដូច្នេះការផ្តល់ការអប់រំខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយស្ត្រីជាច្រើនបាន
ទាំងសកម្មជននិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីបុគ្គលគ្រប់រូបទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកតតែងច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបរិសុទ្ធគ្រប់រូបអាចធ្វើចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅគឺផ្លាស់ប្តូរផ្នែកគំនិតវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយធ្វើការថ្កល់ទោសអំពើហិង្សានិងការពារសមភាពរវាងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីរីឯការពីទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយលើអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់របស់ពិភពលោក FIFA បានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពួកមន្ត្រីជាង10នាក់ពីបទលួចបន្លំប្រាក់នៅក្នុងអង្គការនោះអនុប្រធាន2នាក់របស់អង្គការ FIFA បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនីតិប្រតិបត្តិរបស់អង្គការនេះបានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់មួយលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកចឹងពូចិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍មុនជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់ FIFA ធ្វើការបោះឆ្នោតកំណែទម្រង់ធ្វើឲ្យអង្គការនេះមានទំនុកចិត្តឡើងវិញកំណែទម្រង់នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពេលអាជ្ញាធរអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់មន្ត្រី FIFA 16នាក់ប្រាក់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងកម្មវិធីបាល់ទាត់នៅមូលដ្ឋានបានត្រូវគេលួចបន្លំហើយបានសូកប៉ាន់បណ្ដាញព័ត៌មានការចោទប្រកាន់នេះដៅលើមន្ត្រីប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនិងកណ្ដាលThe scale of corruption
alleged herein. ការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយសារពីការប្រកាសនេះត្រូវតែច្បាស់លាស់បុគ្គលធ្វើខុសដែលគេមិនទាន់រកឃើញនេះគុំសង្ឃឹមថានឹងគេចផុតពីការស៊ើបអង្កេតនេះអ្នកមិនត្រូវរងចាំយើងទេហើយអ្នកនឹងមិនអាចគេចផុតពីការតាមដានរបស់យើងទេ
ការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្វីសចាប់ខ្លួនអនុប្រធាន FIFA 2នាក់នៅសន្តាគារ Zurichលោក Philip Baker បាននិយាយប្រាប់ VOA តាម Skype ថាការចោទប្រកាន់នេះលាតត្រដាងពីការលាក់ពុតរបស់ FIFA
The kind of coaching facilities that
កន្លែងហ្វឹកហាត់ដែលពួកគេបង្កើតជំនាញហ្វឹកហាត់ដែលពួកគេបានបង្រៀនត្រូវបានគេយល់ថាគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់នៅពេលគេដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ពួកគេធ្វើដើម្បីមានបានខ្លួនឯងដោយលួចថាវិការត្រូវយកទៅជួយបាល់ទាត់នៅតាមមូលដ្ឋាន
សមាជិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការ FIFA 11នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកប្រធានស្ដីទី FIFA សន្យាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
Les événements qui se sont déroulés
យើងយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រឹកនេះសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ពេញលេញសម្រាប់ FIFA
ការកែទម្រង់ទាំងនេះរួមមានការកាត់បន្ថយអំណាចគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ FIFA ហើយធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពខ្លាំងឡើងអង្គការនេះត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីនៅខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នបង្កើតបញ្ហាដល់ការបោះឆ្នោត
បញ្ហាដ៏ធំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេត FIFA គឺអ្នកដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សថ្មីដែលជួយបោះសម្អាតអង្គការនោះក៏បានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការចោទប្រកាន់នោះដែរ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោក Sepp Blatter អតីតប្រធាន FIFA នៅតែត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកដោយអាជ្ញាធរស្វីសអំពីការចំណាយប្រាក់2លានដុល្លារទៅឲ្យលោក Michel Platini ប្រធានបាល់ទាត់អឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកពីទីនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោក Mauricio Macri បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីន ដែលកត់សម្គាល់នៃសកលថ្មីបន្ទាប់ពី12ឆ្នាំនៃគោលនយោបាយស្ដាំនិយមរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Cristina Fernandez de Kirchner ហើយនិងលោក Nestor Kirchner សពប្ដីរបស់លោកស្រីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើកំណែទម្រង់ការសិក្សាអប់រំឲ្យคล้ายទៅជាច្បាប់ដោយផ្ដល់ឲ្យនៅរដ្ឋនីមួយៗនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅអំណាចថ្មីដើម្បីកំណត់បទដ្ឋានសម្រាប់សិស្សនិងគ្រូបង្រៀនហើយនឹងកម្រិតពីការធ្វើតេស្តលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំសមាជិកសភាពីគណៈបកទាំងពីរបានមូលមតិគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវច្បាប់ការសិក្សាអប់រំរបស់ជាតិយើងច្បាប់នេះស្ថិតនៅលើគោលដៅជាតិរបស់យើងនៃការធ្វើឲ្យប្រកាសថាសិស្សទាំងអស់របស់យើងដែលបញ្ចប់ការសិក្សាបានប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យនិងអាជីពនៅពេលអនាគតលោកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាកបូកាសតំណាងកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងជំរុញឲ្យពួកអាញាធរចិនដោះលែងលោកពូស៊ីគៀងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ហើយនឹងបញ្ឈប់ចាត់ទុកអ្នកដែលនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សថាជាសត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបង្ក្រាបកំពុងបន្តធ្វើឡើងទៅលើមេធាវីការពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលស្រស់ស្វែងរកការបញ្ចេញមតិដោយសេរីទៅកាន់សាធារណជនស្ដីពីអនាគតនៃប្រទេសចិនការសម្ដែងបានធ្វើឡើងនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពហុបន្ទាប់ពីប៉ូលីសជាតិ 1,000 នាក់បានគម្រាមធ្វើការវាយសង្គ្រោះវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមួយកន្លែងដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំការងារម្នាក់ដែលជាជនពីរដ្ឋបានអះអាងថាបានជ្រកពួននៅទីនោះប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធវត្តជុកគីនៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបចាប់ខ្លួនលោកហាន់សាំងគីមមេដឹកនាំរបស់សហជីពសហព័ន្ធកូរ៉េលោកត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មការងារដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងការរៀបចំការធ្វើរ៉ាលីខុសច្បាប់កាលពីអតីតកាលយុទ្ធនាការរៀបអង្គការប្រាក់មួយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងដោយជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងសែនបាណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយពួកគេបានរៀបអង្គការប្រាក់ជិត $175,000ពួកអាញាធរនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានផាកពិន័យហើយនឹងបណ្ដេញពលរដ្ឋចិន64នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានធ្វើការងារនៅក្នុងទីក្រុងក្បែរមាត់សមុទ្រដោយប្រើទេតការទេសយរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបានដកស្រង់ពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានមកចុះផ្សាយថាកម្មកកខុសច្បាប់ចិនយ៉ាងច្រើនកំពុងធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញដល់ការរៀបចំចាត់ចែងសង្គមរឿងក្តីរបស់បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទេសយរខុសច្បាប់ហើយបានត្រូវបាញ់សម្លាប់កាលពីខែមុនដោយជនជាតិចិនផ្សេងទៀតបានបង្កើនការប្រកាសភាពអសន្នដល់អាញាធរទីក្រុងដែលគេល្បីល្បាញថាជាទីក្រុងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណៈសញ្ញា 2និង190កណៈសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.